Kapitel 8. Køresvendens kærre kørte videre i bilmørke. Til begge sider stod skoven tæt med høje træer. Vejen var så smal, at himlen ikke kunne skimtes. Her syntes hesten at bevæge sig langsommere end ellers. Julenes vinen blev endnu mere skærende. De indre opgør i sjælen strengere. Den håbløse ensformighed større end andre steder. Midt i alt dette halede Georg i tømmerne, så den vinede lyd hørte op et øjeblik og råbte med højt klingende stemme. Hvad er alt den pine, som jeg lider? Hvad er alt den pine, som venter mig at regne mod det, at jeg ikke mere er i uvished om det eneste, det er væsentligt at vide? Jeg takker dig, Gud, for at jeg er kommet ud af jordelivets mørke. Jeg lover og priser dig i al min elendighed for, at jeg nu ved, at du har givet mig det evige livs gave. Rejsen fortsatte på ny med skræmmende og vinen, men køresvendens ord blev ved at lyde længe i David Holms ører. Det var første gang, han følte smule medlidenhed med sin gamle kammerat. Han er en tapper mand, tænkte han. Han klager ikke, skønt han ikke har meget håb om at slippe for sin bestilling. Det blev en lang rejse, så lang, at den aldrig syntes at skulle ende. Da de havde kørt i så lang tid, at David Holm antog, at de havde været undervejs i mindst et døgn, kom de til en stor åben slette, hvorover en himmel vælvede sig, der ikke længere var overskyet, men klar, og hvor en blank halvmåne var steget op lige midt imellem Orions bælte og Syvstjernen. Med krybende langsommelighed drog den halte hest hen over sletten, og da de endelig var kommet over den, så David Holm op på måneskiven for at finde ud af, hvor langt de var nået. Da lagde han mærke til, at den slet ikke havde flyttet sig, og begyndte at undre sig over det. De kørte videre. Med lange mellemrum kastede han et blik op på himlen, og så da, at månen stadig ikke flyttede sig fra sit sted imellem Orions bælte og Syvstjernen, men stod stille. Han kom da til at tænke på, at skønt han syntes, de allerede havde rejst så længe som et døgn, var der dog ikke sket noget skift fra nat til morgen, heller ikke fra dag til aften. Det var den samme nat, der havde hersket hele tiden. Time efter time, sådan forekom det ham, kørte de fremad. Men på himlens store udskive flyttede ingen af viserne sig. De blev stående på samme sted. Han ville have troet, at verden var standset i sin gang, hvis ikke han var kommet til at huske på, at Georg havde sagt til ham, at tiden blev udvidet og udvidet, for at køresvenden kunne nå at rejse alle de steder hen, han skulle nå. Bævende forstod han, at det, der for ham blev strakt ud til dage og døgn, nok ikke var mere end et par korte minutter efter menneskers tidsregning. Da han var barn, havde han hørt om en mand, der havde gæstet de saliges boliger. Da manden var kommet tilbage, havde han sagt, at 100 år i Guds himmel var gået lige så hurtigt som en dag på jorden. Men for den, der kørte dødskæren, blev en eneste dag måske lige så lang som 100 år på jorden. På ny fik han en smule medfølelse med Georg. Det er ikke underligt, han længes efter at blive aflyst, tænkte han. Det har været et langt år for ham. Mens de kørte op ad en høj bakke, fik de øje på et menneske, der flyttede sig endnu langsommere end de selv, og som de altså var i stand til at indhente. Det var en gammel kone, krumbøjet og skrøbelig, der slæbte sig afsted ved hjælp af en kraftig kæp, og som trods sin store svækkelse bar på en bylt så tung, at den tyngede hende helt ned i den ene side. Det virkede, som om den gamle kone havde evne til at se dødskæren, for hun gik til side for den og stod stille i vejkanten, da den var ud for hende. Derefter fremskyndede hun sine skridt en smule, så hun holdt trit med kæren, og imens granskede hun den for at finde ud af, hvad det var for en slags køretøj. I det klare måneskin var det ikke skjult for hende ret længe, at hesten var en gammel, enøjet stakkel. At seletøjet var hæftet sammen med vidjer og sejlgarnstumper, og at kærren var kørt i stykker, og hele tiden stod i fare for at tabe begge hjul. Det er besynderligt, at nogen giver sig til at køre rundt med sådan et køretøj og sådan en hest, mumlede konen for sig selv, uden at tænke på, at de rejsende kunne høre hende. Jeg tænkte, at jeg ville bede om lov til at køre med et stykke. Men den hest har nok at gøre med at slæbe sig selv afsted, og kærren ville brasse sammen, hvis jeg steg op i den. Men knap havde hun sagt det, før Georg lænede sig over vognfadningen og begyndte at rose sit køretøj. Åh, sagde han, kærren her og hesten er ikke så ringe, som du tror. Jeg har kørt med dem hen over brusende have, hvor bølgerne har været høje som huset, og hvor store skibe gik til bunds, uden at jeg er væltet med dem. Konen blev en smule forbløffet, men hun tænkte, det var en spøgefuld køresvend, hun var stødt på, og hun var ikke sent til at give svar på tiltale. De har det måske sådan, at de klarer sig bedre på de brusende have end her på land, sagde hun. For her synes jeg nok, at de ser ud til at have svært ved at flytte sig. Jeg har kørt gennem stejle grubeskakter lige ned i jordens indre, sagde køresvenden, uden at hesten er snublet. Og jeg har kørt ind gennem brændende byer, hvor der har været som i en højovn med ild til alle sider. Ingen brandmænd har våget at gå så langt ind i ild og røg som denne hest, uden at vige tilbage. Du kan godt lide at gøre grin med et gammelt menneske, køresvend, sagde konen. Sommetider har jeg haft ærne oppe på de højeste bjerge, hvor der hverken var vej eller sti, fortsatte køresvinden. Men hesten har klatret op af fjeldvægge og våget sig hen over afgrunde, og kærren har holdt, skønt terrænet sine steder ikke har været andet end en bred strøm af stenblokke. Jeg har kørt hen over moser, hvor der ikke var nogen tue så fast, at det kunne bære et barn, og sne, der har ligget i mandshøje driver, har ikke kunnet standse mig. Så jeg synes ikke, jeg kan klage over mine redskaber. Ja, hvis det forholder sig sådan, som du siger, så kan det ikke undre mig, at du er tilfreds, sagde konen og var enig. Du hører vel sagtens selv til dem, der har magt over det, du som har så prægtigt et køretøj. Jeg er den stærke, som har magten over menneskenes børn, svarede køresvinden, og hans stemme blev fuldtonende og alvorlig. Jeg betvinger dem, hvad enten de bor i høje sale eller i usle kældre. Jeg giver slaverne friheden, og jeg river kongerne ned fra deres troner. Der er ingen borg så mægtig, at jeg ikke bestiger dens mur. Der er ingen kundskab så dyb, at den kan dæmme op for min fremfærd. Jeg rammer de trygge, bedst som de soler sig i lykke, og jeg skænker arv og ejendom til de elendige, der har vandsmigtet i fattigdom. Var det ikke det, jeg mente, sagde konen og lå, at jeg var stødt på fine folk? Men eftersom du er så magtfuld og har så prægtigt dit køretøj, så kunne du måske også lade mig køre med et stykke. Jeg var på vej hen til en af mine døtres nytårsaften, men jeg er gået vild, og jeg tror, jeg må gå på landevejen hele natten, hvis ikke du hjælper mig. Ej, det skal du ikke bede mig om, sagde køresvinden. Du går langt bedre på landevejen, end hvis du kører i min kære. Ja, det kan jeg give dig ret i, sagde konen. Jeg tror nok, din hest ville sejne, hvis den fik mig at slæbe på. Men jeg vil i det mindste lægge min bylt op her bag i kærren. Så meget synes jeg nok, du kan hjælpe mig med. Uden at spørge mere om lov, løftede hun hastigt sin bylt op og satte den i kærrens bund. Men som havde hun sat den i dampende røg eller drivende tåge, sank den uden videre ned på jorden. Samtidig måtte hun have mistet evnen til at se kærren, for hun blev stående rådvildt og rystende på vejen, uden at gøre flere forsøg på at give sig i snak med køresvenden. Men denne samtale gav David Holm endnu mere medfølelse med Georg. Han må sandelig være gået adskilligt igennem, tænkte han. Det er ikke så sært, han er blevet forandret.